sorkuntzaren transmisioak kezka sortzen du aspaldi honetan. Orain urte batzuk modu naturalean gertatzen zen transmisio hori ez da itxura batean gaur egun gertatzen eta antzematen hasi da gabezia hori. Hezkuntza arautuan ere bai eta hori horrela ba gogoeta sakon bat ari dira egiten hainbat eragile ikasi dago horien artean Ainara Gorostitzu arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon.
Eta ikasi UEU Elkar Fundazioa eta eragile gehiago ere bazarete gogoeta horren parte, ez da?
Bai, nor bere eremun kezkaturik gauzkan gaia da kultur transmisioaren eta zuk esan duzun bezala azken urteotan, ba, hainbat maitan, ba, bero, mai gainera irteten ari dan gaia da, ez da? Eta ba, elkarlanera eseri gara. Ba, zuk esan dakoak, UEU, Elkar Fundazioa jalgi eta ikasi, ba, elkar entzutera, otsail partean elkartu ginen, eta, bueno, ba, hausnarketa prozesu baten hasia, ba, diagnosia aliketa zabalena, baina, bueno, zehatzena egiteko asmoz, eta aurrera begira, ba, argitasun bila, zerresko hartze egin daiteken ikusteko.
Eta gogoeta hori, mai baten inguruan, egin zenuten, hain zuzen ere, aurreko larun batean, urriaren 19an eta Azpeitian. Sormenean ezi, kulturan bizi, hartu zenuten goiburu bezala.
Hori da, eragileok, Azpeitiko udalaren laguntzarekin, jardunaldia antolatu genuen, egun osokoa, eta ehundik gora irakasle, sortzaile, kultur eragile elkartu ziren, hortaz esan liteke egoeraren larrian, bueno, posteko ere badela larun bat goiz oso bat hausnarketara beste jende elkartu izana. Eta bueno, jardunaldi hau abia puntu bezala ikusten dugu, ezta? Hezkuntza arautuan, ba, ekosistema edo unibertso oso bateko puntu bat delako eskola, ez? Baina bere kabuz beste eremuekiko artikulazio hori gabe ez dulako ezer egingo. Eta bueno, aurrera begira hori da asmoetako bat, ez? Orain eskolari begira inditugun jardunaldi hau bezala eta ondorioetatik eskuartzeak etorriko diren bezala, ba bueno, beste alor batzuetan ere hezkuntza zarautua, euskal kultura eta ikusgarritasuna komunikabideak, bueno, ba izatea ausnarketa gai aurrera begira.
Bueno, krisi larrian, zainketa bereziak, mediku hizkuntzari lotutako esaldi kezkagarriak irakurri ditut, jardunaldiaren testu inguruan, eta ba, ikasin, argitara eman duzuen artikulu horretan Ainara.
Bai, alarma gorriak aipatu zituen Iratxe Retolazak, ez, eta bere hitzak jasotzen ditugu erreportajean. Gotzon Barandiaran idazlea eta jalkiko kideak zainketa intentsiboeko unitatean irudikatzen du euskal kultur sorkuntzaren transmisioa. Bueno, funtsean esan nahi dutena da gazteek ez dutela euskal kultura ezagutzen. Atzerakada handi bat gertatu dela. Eta bueno, noski, hau ulertu behar dugu jardunaldi hauetan lehendabiziko hitzaldian Olatzosak esan zuen ekosistema eta unibertsitate unibertso horren barruan, ezta? Gazteek ez dute euskal kultura ezagutzen, euskal kulturak gizartean ez duelako lekurik, presentziarik, prestigiorik, ikusgarritasunik. Segurazki guztiak artikulatuko balitz beste goera batean geundeke, baina ba atzerakagoaz.
Iratxe Retolaza aipatu duzu, bera EHUko irakaslea da, ikerlaria, UEUko kidea, arratsaldeon Iratxe.
Arratsaldeon.
Eta kultur transmisioa ez dela egiten edo behintzat gaur egungo belaunaldietara ez dela iristen, urte zurte antzematen duzu zuk unibertsitatean. D ereduan ikasi eta zure eskuetara iristen diren ikasleekin izaten duzuna lehenengo harreman horretan konturatzen zara hala?
Bai, ez da bakarrik nire gogoeta, bada ni gogoeta hori egin dut, baina irakasleon artean badabil marmar hori, ez? Eta egia da duela 14 urte hasi nuen nik unibertsitatean irakasle gisa bidea eta nabarmena da ba atzera pauso bat gertatu dela hortan. Egi batetik segurazki egongo da eta bueno iruditzen zait hezkuntza arautuak baduela horre eraginik, ez hezkuntza arautuan ba ez dugu asmatu, iruditzen zait ez dugula asmatu ba dereduan ikasi eta euskaldundu, baina euskal kulturara ba hurbiltzeko ariketa hortan ez dela asmatu iruditzen zait, baina bestetik ere egia da azkeneko 15 urteotan kultura gizarteratzeko moduak asko aldatu direla eta lehen bazeudela alako gune esan ezagun iraunkorragoak eragin handiagoa zutenak, eskolak berak lehen ere eragin eremu bueno, indartxuagoa zan kultur transmisioari begira, ez gaur egun ba, globalizazioak eta sakabanaketak, baita ere erabideen sakabanaketak eta bar, ba, horrek ere eragiten du nolabait informazio asko jasotzen dute, eta entzuzen ere ba, hor galdu egiten da, edo galduxiago geratzen da euskal kulturari dagokiona.
Ingeles, gaztelera edo frantsesezko kultura transmisioa gertatzen da eta euskar edo euskal kulturarena ez?
Egia da, kultura horien transmisioa batetik mediatikoki askoz ere indartxuagoa da, askoz ere, eta orduan eskolatik kanpo jasotzen duten, bueno, guk ere jasotzen dugu, ba, berdin du, baldin bagaude kiroldegian, eta musika jartzen baldin badute irrati bat, eguneko 80ean, ba, ez da izaten euskal kulturari dagokiona, naiz eta euskal eremuetan egon. Hori batetik, ez mediatikoki jasotzen dute gehiago. Baina bazen gogoeta bat, bueno, nik abiatu nuena, baina iruditzen zait jardunaldian jende gehienakola konpartitzen zuena, eta gogoeta hori ere bada, guk ikasi genuenean ere, guk asko zobeto ikasi genuela kultura espainolari zegozkion hainbat kontu, ba, adibidez literaturan, euskal filologian, literatura ikasi genuen, baina literatura hispanikoa ikasteko hainbat hautazko genituen. Baina batxilergoan ere, euskal literatura ikasten genuenean, edo literatura espainola ikasten genuenean, askoz gehiago sakontzen genuen, eta askoz gehiago sakontzeko eskatzen zitzaigun literatura espainolean. Eta iruditzen zait, eta ikaslei galdetzen diranean erantzuna berbera da, ez dela hori aldatu. 20 urte igaro direla, eta haiek ere askoz ere trebatuago eta batez ere askoz ere gaitasun gehiago eskatzen zaizkiela eta testu literario askoz ere zailagoak lantzen dituztela espainolez euskeraz baino, ez da, bueno, horrek ere neurri bat, eta bueno, espainola diot, baina segurazki ez dut hainbesteko esperientzia bildu, baina segurazki frantsesez ere ala gertatuko da, ba, ez hizkuntza horien indar sozialagatik.
Eta zer iruditzen zaizu? Erreferenteak falta direla, ezagutza falta dela edo beste garai batean zegoen borondatea ez dagoela momentu honetan?
Iruditzen zait batetik garai batean jendeak asko zer kontzientzia handiagoa zuen hori edo eskola bitartez egin edo esan dezagun beste esparru batzuetatik etzela helduko. Ez batetik hori da, ez? Hezkuntza eraiki zenean euskarazko adar oso batekin iruditzen zait hor kontzientzia ez euskalduntzearen kontzientzia etzela bakarrik euskara ikastea ez pasan mundu erreferentzial, kultural eta simboliko oso bat ere bereganatzea bazela hizkuntza batekin hizkuntzak ere horri ekarri bartzuela, eta iruditzen zat horri hizkuntza ideologia aldaketa bat gertatu dela, eta asko zere hizkuntzari ikuspegi funtzionalago batetik begiratzen zaiola modu orokorrean, da eskolako hizkuntza bilakatu dela, eta bueno, euskara ikaste hutsarekin ba, uste dugula mundu erreferentzial hori bere ganatuko dutela, eta ez da horrela. Darun batetik badago, ba, sistema hori hasieran ba, martxan jarri zuen belanaldi oso batek, ba, zuela oso modu ez, kontzientzia hori ez, euskal kultura berriro etenda egontzen euskal kultura baten transmisio eta eraldaketa eta horren kontzientzia bat zegoen, eta bestetik iruditzen zait, eta hau da nire gogoeta, ez, etzan jardunaldietan atera, baina badagoela alako lilura bat, ez, nolabait, ba, legeetan lortu denez, eta kasu honetan ari naiz Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaz, legeetan lortu denez, ba, bai hizkuntza ofiziala izatea, eta baita ere euskal kultura kurrikulumean ezartzea, ba, nolabait, ba, legean arautu denez, ba, legeak berez zerbait egingo duelakoan, eta bueno, pixkate askotan konparatu dut hau berdintasunaren lilurarekin, ez? Feminismoan askotan aipatzen da, 80ko hamarkadan, ba, hainbat lege eta hainbat aldaketa lortu zirenez, ba, bazegola alako lilura bat, ba, pentsatuz berdintasunean ez iginela belaunaldi batzuek, eta gero ikusi da ezetz, ez? Ta, legontzan alako erlazatze bat borroka feministan. Eta iruditzen zait, euskal kulturaren egoera antzeko xamarra izan daitekela, ez? Badagoelarako ba, lilura bat, pentsatzen dugu, bueno, hainbat esparrutan, arauz eta esan dezagun, eta erakundeetan, hainbat kontu lortu direlako, behintzate hiru probintzia hauetan, ba, berez etorriko dela eraldaketa, ez da, baliabideri gabe eta ekimeni gabe gauzak ez dira aldatuko paperetan ezarri ditugulako.
Mm-hmm. Analisietan arnazguneak eta aholguneak jartzea komeni izaten da, Iratxe. Ikusmira zabaldu, indarrak non jarri beharko lirateken jakiteko, eta zuk esate baterako aholgunerik nagusiena nun ikusten duzu?
Aholgune nagusia, batez ere kurrikulumean esan bezala badago dekretuetan eta leku askotan adierazten da euskal kulturak izan behar duela zeharlerro, baina gero ez da gauzatu. Hezkuntza arautuari begira behintzat ez da gauzatu euskal kurrikulunaren edukiak, ez hori lantzeko moduak, ez baliabideak, ez materialak, eta beraz uzten da pixkat irakasleen esku, ez da irakasleek badute mila lan esku artean eta ezin diote horri bakarrik heldu, ez? Ezin du izan borondate kontua, ez? Eta pixkat badirudi, ez da baliabideri jarri hortarako. Ni beintzat hezkuntza arautuan oso nabarmen hori da ikusten dudana. Paperean jarri dela, baina ez dela inolako baliabideri jarri hori martxan jartzeko.
Indargunea hortaz, borondatea izango litzateke, eta hor, ez dakit, irakurzaletasunaren testu inguruan sortu diran irakurle talde zenbait, eta horrelakoak?
Hezkuntza arautuari begira, nik uste dut hezkuntza arautuari begira ari bagara. Gero beste kontu bat da, inadalak aipatu duena, ez, artikulazioak eta unibertsoak sendotzen baldin baditugu, horrek ere baduela hezkuntza arautuan eraginik. Irakurle taldeak izan daitezke, bazken batean irakasleak trebatzeko gune bat, eta eragina izango du hezkuntza arautuan. Baina nik uste dut, batez ere, indargunea handiena litzateke administrazioak benetan paperean jarritako hori serio hartzea. Mm-hmm. Ez ezkidetzan egin duen antzeko bide bat egitea.
Bai, iratxemen interesgarria dela komentatzea, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, nun kurrikulumean aipatzen den euskal kultura zeharlerroa dela, bertan egon dela atzerakadaik handiena, Nafarroan, euskal kultura berariaz indartu beharrik aipatzen ez den arren, kulturari dagokiona sendotuago dagoen eta argumentatuago dagoen alorra dala, eta iparraldean, bueno, euskal kultura ez egonagatik bidezidor horietatik zer nolako proposamen ausartak ai diren egiten, ezta? Bueno, hor geldituzten nabarmen iparraldea iruditzen zaigula askotan gure Gipuzkoa zentrismo honetatik okerren dagoela, eta bueno, nahiko nabarmen gauza ausartenak bertatik ari direla egiten, ez? Eta zuk aipatzen zenuenan indargunetako bat Baionan daukagula, ezta?
Bai, hori da, ze aipatzen genuen hezkuntza arautuan lehenengo katebegia unibertsitatea dela, eta euskal irakasle gehienak euskal filologiatik etortzen dira, ez badaude beste perfil batzu, baina gehienek ikasi dute euskal filologia, eta hain zuzen ere Baionako euskal ikasketetan lantzen da gehien euskal kulturaren adarra. Ez Gasteizen EH1 dagoen euskal filologia ez gradu hortan, edo euskal ikasketak, gaur egun euskal ikasketak deitzen den gradu hortan, oraindik ere literaturak badu leku bat, ez da leku lekurik garrantzitsuena, baina badu lekua, baina euskal kulturaren gainerako adarrek ez dute inolako lekurik, ez? Eta hori egia da, nabarmen geratu zela, ez ainarak berak galdetu zielako bertako irakasle edo euskal filologia edo euskal ikasketak ikasi zutenei, ea euskal ikasketak ikasketek balio altzieten gero irakasle izaterakoan euskal kultura lantzeko, eta gehienek ezezkoa erantzun zuten, baina egia da ikasle asko eta Gasteizko ikasle asko guri esan digutela Baionara joaten direla, Erasmus edo antzeko hitzarmenekin, eta doazenean konturatzen direla bertan euskal kultura askoz gehiago lantzen dutela euskal ikasketetan, beraz hor badago indargune bat eta badugunora begiratu.
Bueno, azpimarratuta geratu da hemen baita ere. Bueno, markoa jarrita analisia eginda Inara. Urrengo urratsa zein izango litzateke?
Lehendabizi ondoriok partekatzea, ezta? Eta bueno, non gauden ikusten ari garela esango nuke. Iratxek diagnostiko egintzun, alarma gorriak piztu zituen, baina ikusi genuena izan zen, lekuan leku eta adierazpide bakoitzetik gauzak egiten ari direla. Iparraldean, hori antzerkian alorrean esate baterako, gauza usartak egiten ari dira, irakasleen borondatetik Nafarroan ere ikusi genuen, berriro Nafarroa aipatuko dut, literaturaren alorrean, musikaren alorrean ere proiektu interesgarriak ari dire egiten. Hortaz, ba, urrengo urratsak artikulatzea. Irakasleek baliabideak izan ditzaten euskal kultura lantzeko. Eta honekin batera etorri behar da kontzientziazioa. Irakasle guztiak direlako kultur transmisore, hizkuntza transmisore diren bezalaxe, matematikako buruketa bat jartzen duenean edo ikastetxak erabakitzen duenean Halloween ospatzea edo gau beltza ospatzea, ez da? Guztiak ari dira kultura bat edo beste transmititzen. Kontzientzia lana artikulazioa, eta horrekin batera dagokienei, ba, bueno, ardurak eskatzea. Ze egiten diren gauza hauek borondatez egiten dira, baina gero ez daukate ikusgarritasunik. Eta ez baduaz denak bide beretik edo elkarrekin, ba, zail, ez da iratxe.
Hori da, hori da, bai. Bai, bien ikusten aipatu zanez, bi bide horiek egiteko beharra, ez? Han geundenok asko ginen, bueno, asko genuen gogoa eta gainera ikusten genuen oso gauza interesgarriak eginda zeudela bildu zitezkeenak eta artikulatu interesatzen jendearen artean eta irakasleen artean, da bueno, hori bada biada biatuko dugun bide batez, laizterre egituratzen hasiko garena, baina ondoren ere, bainarak esan bezala, ba, beste bide bat ere bada, ba, guk bideagin bitartean ere, ba, administrazioarekin ere, ba, aldela, olako gauzak kudeatzen eta egituratzen ere hasi beharko garela. Ez, ba, aliketa ikastetxe gehienetara iristeko, aliketa herri gehienetara iristeko. Ez adien gera, ba, gutxi batzuen borondatean bakarrik.
Bueno, ba, ondarea, guztion ondarea delako, eta hori momentu honetan ondo espaldima da belaunaldiz belaunaldi pasatzen, guztiok daukagu horretan ardura. Iratxe Retolaza eta Ainara Gorostitzu, eskerrik asko, zuen gogo eta gure gana ekarri zanagatik. Arratsaldeon bioi.
Arratsaldeon.